Paano ba nagsasalita ang Diyos sa panahong ito? Paano tayo magkakaroon ng maingat na pagsusuri tungkol sa lahat ng mga propesiyang itinuturo sa mga relihiyon ngayon? Hanapin natin ang kasagutan sa unang kabanata ng Hebreo, talatang 2 at 3. Ito ang mensaheng ihahatid sa atin ni Pastor Dan Nabanco, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Propeta ng Diyos ang nagsalita, walang pagsalang mangyayari nga. Maraming propeta ang madaya, ang salita nila'y hindi tama. Sabi ni Jesus, huwag kang palilinlang, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Itong diablo at mga kasama, manlinlang ay mahusay sila. Parang totoo ang wika nila, nakahihikayat pa. Yung kilala ang tunay na daan, ang tunay na buhay, ang katotohanan. Mga nagkukunwari, iyong malalaman, malaya ka di may dihiligaw. Pagkat wika ni Jesus, huwag kang palilinlang, marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Marami ang nagpapanggap at kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan. Wika ni Jesus, huwag kang palilinlang, marami ang nagpapanggap, kayo'y ililigaw, ngunit kayo'y akin ang binabalaan. Ako lamang ang buhay at tanging daan.
Kamusta kaibigan? Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon at pagkakataon na naman upang magsaliksik at mag-aral ng salita ng Panginoon. Ako po ang inyong kaibigan, si Pastor Dan Nabanco. Samahan po ninyo ako muli at ating pong pagbulay-bulayan ang mga salita ng Panginoon. Tunay na kahanga-hanga ang liham para sa mga Hebreo. Magpatuloy po tayo ng pagbubulay sa aklat na to. Basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 2 talata sa 1 kabanata. Ganito po ang sinasabi. Ito ang sinasabi ng talata. Subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang salitang atin ay tumutukoy sa mga tao na kanyang kinausap sa pamamagitan ng mga propeta sa panahon ng Lumang Tipan, na walang iba kundi ang mga Hebreo. Mga giliw na tagapakinig, alamin naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Mateo sa 17 kabanata, talatang 5. Ganito po ang sinasabi, samantalang nagsasalita pa siya, biglang naliliman sila ng isang maliwanag na ulap at may isang tinig mula sa ulap na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, sa kanya'y ako'y lubos na nalulugod, makinig kayo sa kanya. Nitong mga huling araw at ngayon na nga ang Diyos ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Sang-ayon sa 5 talata, nagsalta siya sa atin sa pamamagitan ng anak. Kung gayon, si Jesus ay mas mataas kaysa sa mga manunulat ng lumang tipan, sapagkat ang kapahayagan ng Diyos ay nahayag sa Kanya. Kanyang binigyan ng kaganapan ang lumang tipan at siya ay nagpahayag ng huling mga salita para sa tao. Ganito po ang ipinahayag ni Juan sa 16 na kabanata, talatang 15. Ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin, kaya sinasabi ko na Kanyang tatanggapin ang sa akin at sa inyo'y ipapahayag. Mga giliw na tagapakinig, makikita natin na ang Espiritu ng Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan nila Apostol Juan, Lucas, Pedro at sa lahat ng sumulat ng Bagong Tipan. Ipagpatuloy po natin ang pag-aaral at pagbubulay ng 2 talata na nagsasabi na Kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay. Makikita po natin ang pagiging mas mataas ni Kristo sapagkat Siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. May tanong ang marami sa pahayag na ito. Subalit bago yan ay basahin po muna natin ang unang kabanata ng Juan sa 3 talata. Ganito pa ang sinabi, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Itinatanong nila na kung siya ang lumikha ay bakit kailangan pa niya na maging tagapagmana ng mga ito. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan at nagkatawang tao na tulad natin. Siya lamang ang binigyan ng karapatan na pamahalaan ang lahat ng nalikha. Nang ang Panginoong Hesukristo ay pumarito sa sanlibutan, siya ay nagkatawang tao. Gumawa siya ng mga himala at mga kababalaghan. Mayroon siyang kapangyarihan at pamamahala sa kalikasan. Napatigil niya ang malakas na unos, napakain niya ang libu-libong tao sa pamamagitan ng kaunting pagkain, at higit sa lahat ay nakapagpatawad ng kasalanan. Si Jesus ang naging tagapagmana ng lahat ng bagay, at ipinapahayag din sa banal na kasulatan na tayo rin ay mga tagapagmana tulad niya. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 8 kabanata ng Roma, 16 at 17. Ganito po ang sinasabi. Ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak, ay mga tagapagmana rin, mga tagapagmana ng Diyos at kasamang mga tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtiis kayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin na namang kasama niya. Ang mga salita na kasamang tagapagmana ay magandang pakinggan, ngunit hindi ibig sabihin na tayo ay kapantay na tagapagmana na tulad ni Kristo. Mayroong mga tao na sumusubaybay sa pamamahayag na ito, kanila pang isinasama sa kanilang mga huling habilin para sa kanilang mga ari-arian, at kung minsan ay kapantay na tagapagmana ng kanilang mga mahal sa buhay. Iyon ay nagbibigay ng karapatan na maging kapantay na tagapagmana ang TWR. Mga giliw na tagapakinig, kung ang karapatan na pagiging tagapagmana ay ipinagkaloob sa Transworld Radio, ang halagang iyan ay maaaring gamitin sa pamamahayag ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang Panginoong Hesukristo ang tagapagmana at tayo ay kasama lamang sa tagapagmana. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Maaaring ibigay niya sa atin ang maliit na bahagi ng sanlibutan. Sa gayong paraan ay kasama tayong tagapagmana. Mayroon tayong mamanahin na hindi nasisira at kumukupas at lahat ng ito ay nasa Kanyang kaharian. Nagkaroon tayo ng ganitong mana dahil sa mga kahanga-hangang bagay na ginawa para sa atin ng Panginoon. Ibinalik niya ang relasyong nawala ni Adan. Ginawa niya tayong kasamang tagapagmana. Sa abot ng aking kaalaman, ay walang propeta sa lumang tipan na pinangakuan ng ganoong bagay. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa atin na si Jesucristo ay higit kaysa sa mga propeta. Sinasabi rin sa talata na sa pamamagitan din niya ay ginawa ang mga sanlibutan. Marami ang naniniwala na tinutukoy nito ang paglikha. Sa 1 kabanata ng Henesis, sa 1 talata ay ganito ang pahayag ni Moises. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Subalit sa katunayan ay hindi ito ang tunay na kahulugan. Ang salitang Griego para sa salitang sanlibutan ay aeon. Ang ibig sabihin ng salitang ito ay mga panahon. Ito ay higit pa sa kanyang pagiging manlilikha at nagbibigay kahulugan sa kanyang mga layunin. Siya ang tagapagmana na nagbibigay ng panukala para sa panghinaharap. Nilikha niya ang mga panahon at binigyan ng layunin ang lahat ng bagay. Hindi lamang niya nilikha ang bawat bagay, kundi nilalang niya ang lahat ng may layunin. Ibig sabihin, tama ang sinabi ng banal na kasulatan. Mayroong dahilan kung bakit nilikha ng Diyos ang bawat bagay at mayroon din siyang dahilan kung bakit patuloy niyang ginagawa ang mga ito. Isang halimbawa ay ang paglikha ng Diyos kay Adan na inilagay niya sa hardin ng Eden. Nagbigay siya ng isang utos na huwag niyang kanin ang bunga ng isang puno na nasa halamanan. Wala namang problema sa bunga ng punong kahoy na iyon, subalit sinusubok lamang ng Diyos ang tao kung sila ay susunod sa Kanya. Ang naging problema ay ang mga taong inilagay niya sa halamanan at hindi ang bunga ng puno. Ang dalawa ay bumagsak sa pagsubok na ibinigay sa kanila ng Diyos. Ang Diyos ay mayroong panukala at layunin sa bawat bagay. Mayroon bang bahagi sa kasaysayan na sinubok ng Diyos ang tao? Mga giliw na tagapakinig, dumating ang panahon na ibinigay ng Diyos ang kanyang mga utos sa pamamagitan ni Moises. Iyon ang naging pagsubok sa katapatan ng tao. Tayo ay nabubuhay ngayon sa panahon ng biyaya at naligtas tayo sa pamamagitan ng biyaya. Kailanman ay hindi tayo maaaring maligtas sa pamamagitan ng kautusan. Una ay hindi ito ibinigay sa ating panahon at ang ikalawang dahilan ay hindi ito ang daan ng kaligtasan. Hindi natin maaabot ang katwirang pamantayang ibinigay sa atin ng Diyos kung sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga kautusan at sa pamamagitan ng mga gawa. Ganito po ang sinabi sa Epeso 2:8-9. Pakinggan po natin. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang sinuman ay huwag magmalaki. Kung gayon, kailangan ng Diyos ang ibang paraan. Kaya tayo ngayon ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya. Ang ating Panginoong Hesukristo ang lumikha ng sanlibutan at mayroon siyang layunin para sa lahat. Tingnan naman po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis sa mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Ipinahayag sa talatang ito na siya ang kaningningan ng kaluwalhatian. Ang dakilang araw na nagbibigay sa atin ng kahulugan ng salitang kaningningan. Hindi matitingnan ang sikat ng araw upang makita ang kaningningan sapagkat masisilaw at maaring mabulag ng habang buhay. Subalit mula sa sinag ng araw ay kumukuha tayo ng liwanag at init at nakakaroon tayo ng kalusugan at kagalingan. Sa ganoong mga bagay lamang ang pagkakaalam natin tungkol sa araw, subalit kaunting bagay lamang ang alam natin tungkol sa Diyos. Maliban sa mga bagay na ipinahayag na niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang kaningningan at kaluwalhatian ng Diyos ang siya nating nakikita. Walang sino man ang nakakakita sa Diyos, subalit siya ay ating nakikilala at nalaman ang mga bagay tungkol sa Kanya sa pamamagitan ni Hesukristo. Kung paanong ang init at liwanag ng sikat ng araw ay ipinapakita sa atin ang araw, gayon din si Hesukristo ay ipinapahayag sa atin ang Diyos. Sapagkat sa sinasabi sa talata na tunay na larawan ng kanyang likas, ang katagang larawan ng kanyang likas ay salitang karakter naman ang katumbas sa wikang Griego. Dito nagmula ang salitang katangian. Sinasabi natin na si Jesucristo ang kapahayagan ng Diyos sapagkat siya ay tunay na Diyos. Siya ay tulad ng isang salita na nakaukit sa bakal sapagkat siya ay tumpak na wangis ng Diyos. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Kolosas sa 9 na talata. Ganito po ang sinabi, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan. Sa talatang tinatalakay natin ay sinabi na kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Ang sanggol na isinilang ni Maria sa Bethlehem ay lumaki at lumago ang kaalaman, sapagkat ang kanyang salita ay makapangyarihan. Hindi lamang niya nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kundi kanya ring pinapanatili ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Mailalarawan ba ninyo sa inyong isip kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan upang panatilihin ang lahat ng bagay na nasa ayos? Natutunan ng tao ang maliit na bahagi ng kapangyarihang iyon. Isang halimbawa ay ang pagkakatuklas ng tao sa atom, isang maliit na bagay na may taglay na malakas na kapangyarihan. Nung hatiin nila ang atom, ay tinawag nila ito na ang paghihiwalay ng atom. Maraming lakas at kapangyarihan ang ginamit upang mapaghiwalay ang bagay na ito. Sino ba ang gumawa ng taglay na kapangyarihan ng atom? Ginawa ng tao na isang uri ng bomba. Di ba't ang Panginoon? Siya ang lumikha ng bawat tuntunin dito sa daigdig. Siya ang katauhan ng Diyos at siya ang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Hindi lamang niya nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan ng kanyang mga salita, kundi siya rin ang nagpapanatili nito. Ano kaya kung pabayaan niya ang sanlibutan ngayon? Ang bagay na nagpapanatili sa atin upang hindi lumutang ay ang tinatawag na gravity o tila isang batubalani na nagpapanatiling nakadikit sa kanya ang isang bakal. Gayun din ang Diyos sa atin. Siya ang nagpapanatili upang tayo ay hindi lumutang sa papawirin. Kung hindi niya pamamahalaan ang sanlibutan, ay tiyak na tayo ay mawawalay sa daigdig. Ipinahayag din sa talatang ito na nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, mga kaibigan, ang ating Panginoong Hesukristo ay gumagawa ng daan upang tayo ay maging malinis mula sa ating mga kasalanan. Siya lamang ang tanging daan upang mahugasan ang ating mga kasalanan. Ganito po ang sinabi sa unang Juan, isa talatang 9. Pakinggan po natin. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo ay lilinisin sa lahat ng kasamaan. Ang pagpapatawad ng ating kasalanan ay naganap noong siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo at ngayon ay tinanggap tayo bilang kanyang mga anak. Sa mga lalapit kay Kristo at tatanggap sa kanya ay magkakaroon ng lubos na kapatawaran para sa kanilang mga kasalanan. Ano ang ibig sabihin ng katagang siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan? Ito ang pinakamensahe na nais ipahayag ng aklat ng Hebreyo. Natanggap ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaluwalhatian at kamahalan noong siya ay naupo sa trono ng kanyang Ama sa kalangitan. Nang ipahayag na siya ay naupo, ay hindi nangangulugan na siya ay napagod o wala nang ginawa. Mga giliw na tagapakinig, ito ay nangangahulugan na nung noong matapos ang kanyang pagtubos at ginagampanan niya ngayon ang tagapamagitan. Ito ang tinutukoy na nagpahinga sa 7th araw ang Diyos. Ang Diyos ba ay napagod? Hindi po. Sinabi ni John Wesley na noong lalangin ng Diyos ang sanglibutan ay hindi man lang niya ginamit ang kalahati ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagpahinga sapagkat ang lahat ay tapos na at nasa maayos na kalagayan. Marahil kung makikita ninyo ang lamesa ang ginagamit ko sa pag-aaral ng aking mga mensahe, masasabi ninyo na tila walang katapusan ang aking mga gawain. Ang aking mga ginagawa ay hindi natatapos Subalit si Kristo ay naupo sapagkat ang kanyang gawain ng pagtubos ay tapos na. Mga kaibigan, wala na tayong maaaring idagdag sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binayaran niya ng mahal niyang dugo ang ating katubusan. Tunghayan po natin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang kabanata ng Kolosas sa ikasyam at ikasampung talata. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa kanya'y naninirahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa katawan, at kayo'y napuspos sa kanya na siyang ulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Mga kaibigan, tayo ay naging ganap sa pamamagitan niya, at tayo ay tinanggap bilang mga anak. Ganito po ang sinabi sa Juan 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging anak ng Diyos. Marahil ay ito ang nasa sa isip ng isang manunulat na nagsabi, mayroong tao sa kaluwalhatian, subalit ang simbahan ay nawala ang paningin sa kanya. Ang kanyang pangkasalukuyang ministeryo ay maaaring ipahayag ng ganito. Siya ay namatay dito sa lupa upang tayo ay kanyang iligtas. Siya ay nabubuhay ngayon sa kalangitan upang mapanatili tayong ligtas. Ang kanyang ministeryo ay ang pagiging tagapamagitan. Mga kaibigan, ano ba ang inyong kailangan ngayon? Nangangailangan ba kayo ng awa? Kayo ba ay nangangailangan ng tulong? Kailangan niyo ba ng karunungan? Kung ano man ang inyong kailangan, bakit hindi kayo lumapit sa Diyos? Kung hihilingin ninyo na sa Kanya na siya ay mamagitan, tiyak na siya ay kikilos ayon sa Kanyang kalooban at hindi ang sa inyong pamamaraan. Ang pananalangin ay hindi pamimilit sa Diyos na gawin ang hindi niya nais gawin. Ang pananalangin ay pakipag-ugnayan sa Diyos. At ang ating Panginoong Hesukristo ay nasa kanan ng Ama na nabubuhay magpakailanman upang maging tagapamagitan. Magkaroon tayo ng awa at biyaya upang maging katugunan sa panahon ng pangangailangan. Mga kaibigan, ito ang pangkasalukuyang gawain ni Hesukristo at sa sulat para sa mga Hebreyo ay nagiging makatotohanan sa inyo at sa akin. Walang sino man na nagtatag ng mga simbahan na makatutulong sa inyo. Mayroong isang babae ang nagsabi na ang kanyang karamdaman ay napagaling ng isang tao sa pamamagitan lamang ng kanyang pananampalataya. Subalit ang taong iyon ay patay na ngayon. Kaya't siya ay aking tinanong, ikaw kaya ay matutulungan niya ngayon? Siya ay sumagot, siyempre hindi, sapagkat patay na. Kaya ang sinabi ko sa kanya, si Jesus ay buhay ngayon. Siya ay dakilang manggagamot. Mga kaibigan, ang Panginoong Jesus ay nabuhay na muli at nanatiling buhay. Siya ang Diyos na ating kanlungan sa panahon ng pangailangan. Ito ang dakilang pahayag na sulat ng mga Hebreyo. Nang siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan, ay dinala niya ang katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo upang tayo ay magkaroon ng katubusan. Mga giliw na tagapakinig, inihandog niya ang kanyang buhay, dumaloy sa kanyang tagiliran ang mahal niyang dugo, upang ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa mga nakikinig, kung nais niyo pong si Jesus mismo ang maging tagapamagitan sa inyo para sa Diyos, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan. Tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay bilang iyong Panginoon at bilang iyong tagapagligtas. At ang kanyang salita ay siguradong mamumuhay sa iyong buhay. Ang Diyos o si Jesus ang magiging tagapamagitan mo para sa Diyos upang ikaw ay makatungo sa kalangitan. Manalangin po tayo at hilingin natin ang gabay ng Panginoon sa atin sa araw na ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mga salita. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na Ikaw ay aming tagapamagitan. Salamat, Panginoon, dahil kung Ikaw ay aming tinanggap bilang aming Panginoon, bilang aming tagapagligtas, mayroong namamagitan sa